habeen wanaagsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha abriilna waa 30 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.16 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdulcasiis cosmaan iyo jamaal cosmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka horumarinta kalluumaysiga uu ka socday magaalada Garowe.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan xukun ay riday maxkamadda gobolka Banaadir oo la xiriira dil ka dhashay faquuq dhinaca guurka ah.
maxuumka waxaa loo dilay muxuu ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay.
waa wax cajiib,
nebi ma gelin gabadha kiisku ka bilaabmay la sheegayo isaga ma aha qofka kaxaystay ama guursaday. keliya waxaa loo dilay oo keliya maxaad qoyska hintira la yidhaahdo oo beesha jaraweyne ka tirsan ilaahay kaaga dhaliyay.
qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dil ah ku riday saddex qof oo lagu helay inay hore u dileen nin lagu magacaabo Axmed Mukhtaar Dowlo bishii Sebtembar sanadkii hore. saddexdan qof ayaa kala ah laba rag iyo qof dumara, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in xukunkaasi racfaan ka furan yahay sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. dilkan ayaa dhacay sanadkii hore kadib markii muran uu ka dhashay guur dhex maray wiil ehela ahaa marxuumka la dilay iyo gabar ku eelahayd eedaysanayaasha. xilliga dilkaasi dhacay ayaa qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaalida ay aada u cambaareeyeen dilka iyo caadooyinka la xiriira faquuqa guurka. ehelada marxuumka ee Axmed Mukhtaar Saalax ee la dilay ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunkaasi maxkamadda ay gaartay.
aqalka cad ayaa maanta sheegay in madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump uu ka fikirayo in uu ururka akhwaanu muslimiinka ku daro liiska ururada argagixisada. afhayeenka aqalka cad Sara Sanders ayaa qoraal email ku sheegtay in madaxweyne Donald Trump uu la tashaday kooxda amniga qaranka Mareykanka iyo weliba hogaamiyaasha bariga dhexe, kuwaasi oo la qaba sida ay sheegtay walwalkiisa ku aadan ururka akhwaanu muslimiinka. haddii ururkan lagu daro liiska argagixisada, waxa ay taasi Washington u ogolaan doontaa inay cunaqabateyn kusoo rogto shaksiyaadka ama kooxaha xiriirka lala ururka akhwaanu muslimiinka. tallaabada la filayo in Mareykanku ku dhawaaqo ayaa timid 3 toddobaad kadib markii madaxweyne Donald Trump uu aqalka cad ku martigeliyey madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Sisi oo uu ku ammaanay inuu yahay madaxweyne wanaagsan, isagoo sheegay in xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Masar uu yahay mid aad u xoogan. qaar ka tirsan xildhibaanada Mareykanka, siyaasiyiin caalami iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyey madaxweyne Sisi, taasoo la xiriirta tacdiyada xuquuqda aadanaha ee Masar ka dhacay iyo weliba aftidii dhowaan la meel mariyey ee muddada madaxtinimada kordhinaysa, taasoo madaxweyne Sisi u ogolaanaysa inuu xukunka sii hayo ilaa 2030.
kooxda Daacish ayaa isniintii soo saartay muuqaal cusub ay ku sheegtay inuu muujinayo hogaamiyahooda baxsadka ah oo fariin u diriya taageerayaashiisa. muuqaalkan oo 18 daqiiqo soconaya, islamar ahaantaasina lasoo dhigay warbaahinta Daacish ee Alfurqaan, ayaa ninka lagu sheegay inuu yahay Abuubakar Albaqdaadi waxa uu ku boorinayaa taageerayaashiisa inay ka argutaan dhicitaankii khilaafada iskeed isku magacooday ee dalalka Ciraaq iyo Siiriya. ninkan la sheegay inuu yahay Albaqdaadi ayaa fadhiya isaga oo ay isku labadiisa lugood issaaran yihiin, islamar ahaantaasina ay dhinac yaalaan laba barkin iyo qori. waxa uu la hadlayay xubno ka tirsan Daacish oo wejigooda la qariyey, wuxuuna qirayaa ka bixitaankoodii gacanta kooxda Daacish ee magaaladii ugu dambeysay ay haysteen ee Baquus ee waddanka Siiriya. ninka ka muuqda muuqaalka ee la tuunsan yahay inuu yahay Albaqdaadi ayaa sidoo kale ammaanaya weerarada xaddi Iistarka ka dhacay dalka Siiriya, dalka Sirilanka oo lagu dilay in ka badan 250 qof. waxa uu wacad ku maray in Daacish ay ka argudan doonto dilka iyo xabsiyeynta xubnaha kooxdaas. saraakiisha sirdoonka Mareykanka iyo kuwa difaaca ayaa sheegay inay ka warhayaan muuqaalka, hase yeeshee weli aysan xaqiijin karin in qofka ka hadlay muuqaalkaasi uu yahay Abuubakar Albaqdaadi.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa raadinaya isbeddel lagu sameeyo sharciga magangeliya doonka dalka oo ay ku jirto in lacag laga qaado dadka codsanaya xilli uu maamulkiisu isku dayayo inuu yareeyo dadka isku dayaya inay maraykanka ka soo galaan xuduudda Mexico. Trump ayaa qoraal uu shalay soo saaray kuba ugu baaqay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka iyo xogayaha amniga gudaha inay la yimaadaan xeerar cusub oo ay ka mid tahay in lacag lagu qabto codsiyada magangeliya doonka. Waxaa sidoo kale uu doonayaa in muhaajiriintu ay bixiyaan lacag lagu qabto codsiga kaararka ogolaanshaha shaqada, islamarkaana kaarkaasi lagala laabto haddii la diido codsiga magangeliya doonka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayno. magaalada garoowe waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey shirkii labaad ee ku saabsanaa horumarinta kalluumeysiga soomaaliya, waxaana shirka ka soo qaybgalay kalluumeysato iyo hay-ado caalamiya oo daneeya gacan qabashada meheradda kalluumeysiga. haarun macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
mahadsanid jamaal. shirkaasi mas-uuliyiinta ka qayb galay waxaa ka mid ahaa seera galeyser oo ah ku-xigeenka agaasimaha hay-adda fadhigeedu yahay dalkan Maraykanka ee lagu magacaabo Secure Fisheries ee ka shaqeysa horumarinta khayraadka badda. iyadoo la hadlaysa idaacadda Voice of America ayaa waxay ka hadashay ujeeddada shirkaasi.
The aim of the forum is to build partnerships around the theme of building a roadmap for small-scale Somali fisheries.
waxay tiri ujeeddada madashan waxay ahayd in la dhiso iskaashi qaabkii loo xoojin lahaa kalluumeysatada yaryar ee Soomaaliya. waxaa diiradu noo saaran tahay, ayay tiri, in dadka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya kalluumeysiga lagu xiro qaybaha ka shaqeeya dhinacyada maaraynta kalluunka, dowladaha, iyo kuwa waxmaal geliya ee gaar ahaan dhinaca wax-soosaarka kalluumeysiga. ujeeddaduna waxa weeye, ayay tiri, inaan kobcinno maamulka kalluumeysiga gudaha si loo xoojiyo dhaqaalaha waddanka Soomaaliya. waxa kaloo aan weydiiyey Seera Glazer xiriirka ka dhexeeya kalluumeysiga sharci darrada ah iyo burcadbadeedka, waxayna ii sheegtay in dhowaan aysan arkin xiriir ka dhexeeya burcadbadeeda iyo kalluumeysiga sharci darrada, waxayna taasi sababteedu tahay, ayay tiri, howlgalka ciidamada badda ee midooda Yurub iyo qaar ka mid ah maraakiibta caalamiga ah oo ka fogaaday biyaha Soomaaliya iyo maraakiibta waaweyn oo qaarkood ay shaqaalaysteen ciidamo hubaysan oo iska difaaci kara weeraro uga yimaada burcadbadeed. waxaase jirtay, ay yidhi, toddobaadkan laba doonyood oo ay weerareen dad loo maleynayo burcadbadeed inay yihiin. mar aan weydiiyo nooca maalgashiga ee hay-adaha caalamigu ay u fidin doonaan kalluumeysatada Soomaaliya, Seera Glazer waxay sheegtay inaysan filayn in xilligan maraakiibta waaweyn lagu gargaaro kalluumeysatada. waxay sheegtay inay u maleynayso inaysan weli diyaar u ahayn doonyo waaweyn, sababtoo ah, ayay tiri, weli dalabaadka kalluunka ee gudaha Soomaaliya ma ballaarna. waxaa loo baahan yahay, waxa weeye, ayay tiri, in wadooyinka la hagaajiyo iyo in doonyaha la saaro tallaajooyinka barafka si kalluumeysatada ay u keeni karaan kalluun tayadiisu fiican tahay, isla markaana shaqooyin sidaas lagu abuuro. Seela Greyser waxaa weydiiyey oo kale waxa ay doonayso inay ka soo baxaan shirkan.
The main outcome is to bring together fishery stakeholders across sectors. So we have representatives of government, of private industry, we have fishermen, and we have educators. Bring them together in the same place.
waxa ugu weyn ee ka soo baxay waxa weeye, ayay tiri, in laysku keenay qaybaha ku lugta leh kalluumeysiga iyo weliba wakiilada dowladaha shirkadaha gaarka loo leeyahay, kuwaasi oo dhammaantood hal meel laysugu keenay si ay u unkaan iskaashi cusub oo muujin kara dhaqaalaha kalluumeysiga Soomaaliya iyo weliba xoojinta meheraddan. waxaa jiri doonta, ayay tiri, arday barata culunta badda oo ka kala imanaya jaamacadaha Soomaaliya si ay u helaan xirfadda iyo tababarka ay u baahan yihiin dowladdana ay ugu shaqeeyaan. waxaa kaloo aan doonaynaa, ayay tiri, iskaashi laaran oo dhexmara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, gaar ahaan sidii ay iskula meel dhigi lahaayeen shuruucdii lagu maarayn lahaa kalluumeysiga. kalluumeysiga sharci darrada, waxay tiri, weli waa socdaa, sida ay sheegayaan shirkadaha caalamiga ee la socda dhaqdhaqaaqa xeebaha Soomaaliya. hase yeeshee, waxaa la sheegay in kalluumeysiga sharci darrada uu ka imanayo bariga dhexe sida waddanka Iiraan. waxaa kaloo la sheegay in mararka qaarkood ay jiri doonaan doonyo kalluumeysi oo ka yimaada bariga fog sida Thailand iyo Hindiya. Seera Glazer waxay taxadar ka muujisay in doonyahaasi ka imanaya bariga fog lagu tilmaamo kuwo ku jira kalluumeysi sharci darro ah, sababtoo ah, ayay tiri, mararka qaarkood waxaa jiri karta heshiisyo aan laga warqabin.
aad baad umahadsantahay. kaasi waxa uu ahaa Haarun Macruuf oo inoo soo koobayay shirka labaad ee ku saabsan horumarinta kalluumeysiga Soomaaliya ee garowga lagu soo gabagabeeyey. Hadda yuuna studio si toos ah noogula sugnaa. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA.
haatanna muqdisho. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun dila ku riday saddex qof oo lagu helay inay ku lug lahaayeen dilkii Axmed Mukhtar Saalax oo sanadkii hore lagu dilay magaalada Muqdisho arrin la xiriirta muran ka dhashay guur dhexmaray wiil iyo gabadh isjeclaaday. maxkamadda ayaa sidoo kale sii deysay afar qof oo dambi lagu waayey. Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
20-kii bishii 9-aad ee sanadkii tagay ayay koox ku hubaysan Baangado ee Basiin waxay goobtiisa shaqada ku dileen kadibna ay gubeen marxuum Axmed Dowl arrin la xiriirta heebsi oo guur. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dila ku riday saddex ka mid ah adeesalayaasha kadib dacwad ay ku soo oogeen xafiiska xilaalinta qaranka. Dr. Axmed Cali Daahir xaliyaha guud ee qaranka ayaa ka hor sheegay maxkamadda sababta loo dilay marxuum Axmed Dowlo.
marxuumka waxaa loo dilay muxuu ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay. waa wax cajiib. dambi ma gelin. gabadha kiisku ka bilaabay la sheegayo asaga ma aha qofka kaxaystay ama guursaday. kaliya waxaa loo dilay oo kaliya maxaad qoyska hintira la yiraahdo. oo beesha jarweyna ka tirsan ilaahay kaaga dhaliyay.
Dr. Axmed Daahir ayaa ka codsaday maxkamadda in ciqaab adag la marsiiyo aadeysanayaasha dilka u geysta marxuum Dowlo.
in maadaama maxkamadda horteedan ka cadeynay dembigaas cidii geystay iyo wixii lagu geystay iyo sidii loo geystayba aana ka hor keenay cadeymo iyo markhaatiyaal ku filan maxkamadda horteeda aan keenay sida uu qabo qodobka iyo sida ay qabto shareecada islaamka in lagu qaado qisaasta ay mudan yihiin oo ah in lagu xukumo dil. maxkamaddu way maasanta.
abukaat cabdiwaaxid oo difaac iyo adeysanayaasha ayaa sheegay inaan indhaha laga qarsan in gabadhaada oo lagaa wato reerkii wataanaysan kula soo xiriirin inay ka dhalan karta caro.
arrin xaqdarra ah ku dhacday. maxaa xaqdarra ka weyn gabadhaada in lagaa wato reerkii ka watan ay ku imaan waayeen? maxaa ka weyn? wax ka weyn ma jirto. arrinta halkaas qodobka ba maxkamadda hal aragto hala fiiriyo qodobka ba arrin cadaalad darra oo kugu dhacday. adiga xanaaqna waa abuuri kartaa.
ugu dambeyntiina guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir abukaata Muuse Macalin ayaa ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda oo saddex ka mid a adeysanayaasha xukun dila ku riday inta kalena sii daayay.
maxkamaddu markii aragtay gabagabada difaaca adeysanayaasha ee waafaqsan 119 xeerkaabka ciqaabta waxaa maxkamadda u caddaatay 1 eedaysane Xuseen Iidow Maxamed 2 Asli Maxamed Cabdulle 3 Aways Iidow Maxamed oo lagu soo eedeeyey in ay si toos ah uga qayb qaateen dacdadaas oo u dhintay marxuum Axmed Dowlo ay mas-uul ka yihiin. sidaa darteed maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay ku xukuntay 1 Xuseen Iidow Maxamed 2 Asli Axmed Cabdulle 3 Aways Iidow Maxamed dil toogasho ah si waafaqsan qodobka 434. sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir waxay xoriyadda u soo celisay Caasha Iidow Maxamed, Nasteexa Ibraahin Cabdulle, Cabdiraxmaan Maxamed Cali iyo Deeqow Cali Siyaad. maxkamaddu waa inay xiran tahay. xukunkan la raacsan ayaa ka furan.
dilka marxuum Axmed Dowlo oo sanadkii lasoo dhaafay ka dhaca Muqdisho wuxuu salka ku hayay laba dhalinyaro ah oo isguursaday kadibna ay ka dhalatay heebso oo guur, waxayna keentay in dadka qaraysan Axmed Dowlo ay dilaan kadibna ay gubaan. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhinaca kale ehelada marxuumka Axmed Mukhtar Saalax ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunka. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku wareystay Maxamed Mukhtar Saalax oo ay marxuumka walaalo yihiin.
xukunkaasi waxaan u aragnaa inuu yahay mid cadaalad dare ah. maxaa dhacay? dadkii dhibaatada geystay ee xiranaya dadka midda ayaa la sii daayay.
marka waxaad leedahay xukunkaasi cadaalad daru ahaa, sababtu maxay tahay?
sababta aan u dhahay waxay tahay meeshaas gobo qood ayaa eedeysnay hal qof waa uu maqan yahay asigoo loo jeedo xaafadda dhinac ka maraaya ayaa hore loo qabanaynin waxaa lagu xisaabtamay labadaas qof. qofkaasna waa uu maqan yahay xitaa hadda soo qabanaysa iyo xitaan kasugeyni ma jiro tan in la sameeyo afartaa qof meesha laga badbaadiyo kadibna saddexdan rafcaan been ah inta loo qaado gabdhaho rafcaan bay qaateen xukunkii waa laga dhimay qaabkaas in lagu sii daayay ayagana waa wax cad.
maynaan gaadhin weli racfaan iyo in la dhegaysta racfaanka, laakiin waxaan ka hadlaynaa marka hore xukunka ah in dil lagu xukumo saddex qof inay ka dambeeyeen lagu helo dilkii Axmed Mukhtar Saalax walaalka, afarna la sii daayo. xukunkaas ma waxaad leedahay
cadaal daro ah
cadaal daro ah xukunkaas mana ka sanacsan. Maxaa dhacay dad meesha ka xadeystay dagaalka inay qofkugu jireen ayaa lasii daayay, aan wax hadda sanad lagu xukumay iyo wax kale xataa aysan jirin.
Dadkaasi waa kuwe maxay sameeyeen door ay ku lahaayeen dembiga dhacay?
Doorka dadkii uu abaabulka badnaa waaye, qofkii bangada horta ugu dhufatay walaalkayga inay dadka markaatida ay xadeeyeen ayaa kamid ah ururiyadii meesha ka dhacday inay meesha ka kheyratay. Marka ma aqaan kuley maxkamadda waxay ahayd arrintaasi sameyn.
Marka idinku go-aanka maadaama aada sheegtay inaydin aan ku qanacsanayn, racfaan miyaad ka qaadanaysaan?
Waxaan racfaan ka qaadanayn ma jiro, cadaalad dare kale inay nagu dhaceysaan waxaad haddi racfaan iyo waxa aan soo sheegno. Meeshaan maqaayad waay maayane maxkamad ma aan.
Qoys ahaan maxaa kaloo doonaysaan oo maaragtay cadaalad aada ku qanci kartaan?
Wallaahi kuley annaga cadaaladdu wixii diinta ay qabtaan qanacsanayn, haddii la waayan waxa waaye wax kale oo hadda aan ku qanci karnaa u jirin.
Idinku ma waxaa doonayseen xukun aan dilahayn in lagu rido dadka lagu helo dembiga?
Anaga waxaan ku qanacsanayn kitaabkaas ilaahay wixii u qabo in dadkaas la martiyo. Marka meeshaan waxaa taagan dadkan biyo hala siiya iyo waxaas, anaga wax biyo aan doonayn ma leh. Dadkan la xukumayna haddii ee dacad iyo run ee jirto ha lagu fuliyo xukunku, markaas ayaan ogaan doonnaa inay cadaalad tahay.
Marka idinku qoys ahaan wax diya ama doonaysaan?
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Mukhtaar Saalax oo ay walaalo ahaayeen marxuum Axmed Mukhtaar Saalax oo bishii Sebtembar sanadkii hore lagu dilay magaalada Muqdisho, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A Haarun Macruuf.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. Haatanna Jabuuti, waxaa goor dhoweyd lagu soo gebagabeeyey magaalada Jabuuti dood cilmiyeed ku saabsan taariikhda badda cas. Ujeeddada shirkan ayaa si gaara farta loogu fiiqay oo lagu soo bandhigay sidii xal loogu heli lahaa arrimaha dadka muhaajiriinta ee sida sharci darrada uga gudba xeebaha badda cas. Wariyaha v o da ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Shirkan waxaa soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobay ee daryeelka dadka muhaajiriinta ee i o m iyadoo uu maalgeliyo midooda yurub. Shirkan waxaa kaloo ka qayb galay machadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee xarunta cilmi baarista Jabuuti iyo machadka cilmi baarista madaxa bannaan ee geeska afrika ee magaciisa lagu soo gaabiyo erika. Dood fara badan ayaa la isweydaarsaday intii uu socday shirku, iyadoo inta badan odhahdu ay ku qulqulaysay inaan la tixgelin bixinta lacagihii ay horey ugu ballanqaadeen deeqbixiyayaashu ee la xidhiidha dibudejinta iyo shaqaabuurka dadkaasi ka barakacay dagaalada macaluusha iyo abaaraha ku habsaday dhulkii ay deganaayeen. Abdiiq Maxamuud Cabdi oo ah xogeeyaha guud ee machadka erika ee cilmi baarista madaxa bannaan ee geeska afrika ayaa iga waramay dood cilmiyeedkan waxaa looga dan leeyahay.
Kulankan wuxuu isku keenay dad iyo rag dumar leh oo arrinkaas socdaalka iyo barakacayaasha iyo tahriibayaasha ku takhalusay oo aragtidooda halkan isku wadaarsanaya. Marka waad la socotiin oo dadka gobolka geeska afrika ka baxa oo dhulalka carabta amba qaaradda yurubta tiga, marka wadankeenu Jabuuti ahaan haddaan ka hadalno, wadankeenu inkastoo dad yari ka baxaan, marka loo eego dadaalka dadka ka baxa geeska afrika, dadkeenu aad buu u yaryahay. Marka wax anugu heedhe maanta waxaan doonayna on bes inaan ogaano xaaladooda iyo heedhe iyo xaquuqdooda bini'aadnimo siday tahay iyo sidii arrintaa loogu hortegi lahaa iyo saan arrintaay doodani ay ka dhacdo ay dadkan ku takhalususay dhinacan dadka socdaalka. Ra'yigu wuxuu badan yahay sida la tacaalo iyo xuquuqda bini'aadnimo iyo sida loo waahajin lahaa xaaladda iyo xaaladda ay kasoo yaacaan dadka socdaalka iyo arrimahaas iyo kulamid ah waxaa laga qaban lahaa dadku isku wadaarsadeen ragan cilmibaaristo
balamo fara badanna way jireen yurubba balama qaaday dadkan waxba lagu qabanna goobaha joogeen baa shaqaabuur looga sameeyay qaarkood wixii waxba kama fulin kan maanta iyo cilmibaaristiin soo ku horun maaho way soo bixin oo la iska dhaafiso ma
may sida ma ahayn sababtoo ah yurubtu imika xaaladdaas way ka taagan tahay xaaladda imika dood ba jirta waa ka mareenka la maqlay inuu ninkii qabsaday Donald Trump inuu dadkii heerde socdaalka diiday wala maqlay yurubtana imika way ka socdaa faransiiski ba ka dooday imika italyaaniga ba ka doodan marka xaggoogaas iskuma fahansana
qeyladu way isgaadhay
way is wal gaadhay marka xaggeena waa inaan dadkeena anagu barano waa inaan dadkeena ku kalsoonaano waa inaan fahmno wixii heerde waxa ku dhacay waa inaan fahmno xuquuqdooda binaanimo xaggeena waa inaan heerde uu aan muujino si xagga kale heerde lagu aqoonsan lahaa anaga inaan hadaan aqoonsano ogaano wixii dadka ku dhacay anagu waxaan isku qaban karnaa
aamina siciid shire oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Djibouti ayaa shirka ku soo bandhigtay tahriibka shaqadoonka ee degan Djibouti iyadoo ka dibna ay warantay waxay tiri sidan
anigu waxaan ka hadlay siiba xaalad da dumarka guriyaha ka shaqeeya waxaan sheegay in ay dumarka ay inta badan ama Itoobiya ka yimaadaan boqolkiiba konton ama Soomaaliya wax yarna Djibouti laga helo marka dumarkani Djibouti maanta aad baa looga baahan yahay oo guriyaha waxa laga helaa mid ilaa labo ama saddex qof oo maaragtay aqalka guriyaha ka shaqeeya waayo dumarkii reer Djibouti ka badanka intay u badan yihiin dibadaha ayay ka soo shaqeeyaan guriyaha ma joogaan doonku waxa u baahan yihiin dad ka shaqeeya guriyihii ubadkii haya de waxaan sheegayay halkay ka yimaadeen iyo waxa ay ku qasabtay dumarka wadanada jaarka ka imanaya inay de guriyaha reer Djibouti uga shaqeeyaan
amina cilmi baarayaal baatiin dabcan xagan fikriyada arab la isku wadaarsanaya dadkan waxay arkayaan kuwii shalay tahriibay oo ku halaagmay badda weena si socdaana way qulqulayaan tiradoodu way sii biiraysaa kolka waa sidee ilaa qofku meesha ku dhimanayso kama joogi sida caadiga la yaqaan
waa run weeyaan in badan baad ay ku halaagmay tahriibka laakiin waxaan u maleynayaa inuu warku hagaag dadka u wala gaarin oo qaar dad walaaya dadkan way jiraan oo lamay wanaagsan yahay tahriibku lacag uma baahni inaad qaadatid waan ku kaxaynana kadib marka dambe aad lacagtan siin doontaa
magafayaasha
dad walaaya dadka soo walaayana way jiraan shaqo xumina way jirtaa oo dhalinyar farabadan badan ayaa wadanada geeska Afrika ku nool dadkaas markay de wax amal ay qabtaan ay waayaan waxa isleeyeen tani waxa badeeyado oo meesha ka tagaaba ku dhaanta kolka de wax sida loo wala dagaaltami kari lahaa waa in dee wacyi gelin badan farabadan la sameeyo
Ramadan Muse VOA Djibouti
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in saddex degmo oo ka tirsan gobolka Sanaag oo ay ku jirto magaalada caasimadda gobolkaasi Ciirgaabo lagu soo rogay xaalad degdeg ah meelo ka mid ah gobolka Sanaag oo ay waayahan dambe ku soo noqnoqdeen colaadaha beelaha ee argoosiga ku salaysan ayaa la sheegay in xaaladan degdeg ahi ay socon doonto muddo saddex bilood ah. Dhinaca kale, laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada Suluubta Soomaaliland ka kalena ciidama biliiska ka tirsan ayaa la sheegay in rag dable ahi ay ku dileen gobolka Sanaag shalay. Dilka labada sarkaal ayaa la tunsan yahay in ay ka dambeysay kadib markii nin ka mid ah ganacsada jaadka oo inta lagu xiray xabsi ku yaala magaalada Ciirgaabo ku dhex dhintay gudaha xabsiga laba maalmood koor. Saare Ciidla Nuur ayaa arrintaasi ka wareysatay guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo sheegay inay baxsadeen ragga dilka geystay.
Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, waad mahadsantahay Sahara. Haddaan kaaga waramo shaqaaqadan, waxaa dhacday falihii ciidanka Suluubta ee jaalka Garadag iyo tiriyo ku-xigeenkii saldhigga degmada Garadag ayaa eelef weynigaga yimi dhexdaa nimano galeen labadoodiiba waa la dilay labadinoo kale la socday hal askari iyo nin kale socdaa la socday ninka shaqo kale dhaawacyar baa soo gaaray askarigii kale waxba soo ma gaarin nimankaas maydkoodu waxa loo soo qaaday oog degmada la yidhaah halkaasoo nimanka ku suganahay insha allah ilaa goor dhowna askoodan u dareeri doonaa shaqaaqada hoos u dhacday intaas ahayd kadib annaga ciidan baa la geliyey magaaladii si dadkii loo helo iyo degmadiiba gobolka Sanaagna ma hawa degmada Garada oo qura wani mafeynta xaaladda si taagan tahay sidoo kale xaaladdu way iska dhigtay wax dhibaato kama taagna
goor ma la dilay nimankanta dheen saraakiisha
shalay buurtii waa la dilay shalay koodi meel haas ahayd markii ku dhacay in waxaan ka horreysiinayaa inaan uga faa'iideysto inaan taxsuud Rasuuldaan maanta annagoo ku socona aaski nimankaasi laga garantay Sultan Cabdullaahi Kool waan isna soo haddii la brutole ku aas doono Ciirgaabo
Sultanka geeriyooday markaa mashil baabuur buu ku dhintay intii aad aaska ku socoteen
saaka waan kasoo baxnay ceelex weyn meel degmo bohol ila anagoo kusoo dhow baa gaadhigii la dhacay taas ku garabay suldaanku.
Marka shil gaadhi buu u dhintay suldaanku?
Shil gaadhi u dhintay, meydkiisa waxaan ku celinay ceergaaba loo qaaday halkaasoon leenaha birish waastaan.
Waan gartay. Marka gudoomiye, maxaa loo malaynayaa inay salka ku haysa sababta nimanka hubaysanay u dileen saraakiisha ka tirsan ciidanka?
Waxay salka ku haysaa nin ay la xiday ayaa ku dhintay jeelka. Marka ninkaa jeelka ku xiday baa xidheen baa loo dilay.
Marka ninku goormaa la xiday?
Laba cusho ka horbuusano dhintay.
Faahfaahin ma naga siin kartaa ninka dhintay iyo sababta uu dhintay iyo wixii lagu soo xiday marka hore?
Ninku marka hore elif waxaa laga soo xiday degmada Garadag. Marka nin jaadlaabu iska ahaayo adigu magaajo markaa yar shoobareysay waa laga soo qaday ceergaaba la geeyey. Ceergaaba markii la geeyey baa dhiig kar buu lahaa. Wuxuu ku dhintay jeelka dhexdiisa. Markaa taliyahan xabsiga iyo ninkan taliya ku-xigeenka saldhigga booliska ayaa loo eedeynayay qabashadiisa ay marka hore soo qabteen.
Marka ninkii dhintay ma la aasay mise arrintiisa weli iyadna xiisad baa ka taagan?
Waa la aasay balse ceergaaba lagu aasaysta.
Marka labadii nin ee ciidanka ilaalada asluubta ka haweeyaan ragga la laayay saraakiishaahi?
Waa sarkaalkii jeelka haystay iyo taliya ku-xigeenkii saldhigga degmada Garadag ee booliska.
Maxay tahay marka tallaabada xigta ee la qaadayo?
Wallahi deginta dambiliyaasha la soo qabqabanayuun baa loogu jeedaa in xaalad degdega. Markaa kolley baaritaan badan waa lagu jiraa dad iyo ciidanba insha allah inay iska fududaataan rasheynina.
Miyay baxsadeen markaa dab ilaydii saraakiisha laysay?
Way baxsadeen buuraha galeensa laakiin bagaadiisa isticmaaliyeen baa lasoo helay laba kumida.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro oo sheegay in rag dilay ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliland ay baxsadeen islamar ahaantaasna ka warramay xaalad degdeg ah oo gobolkaasi lagu soo rogay. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a Cabdicasiis Maxamed Axmed.
waa hagaag haatanna waxaan inoo soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha ku luqayso fanaanada codka macaan ee Hodan Cabdiraxmaan. waa heesta lagu magacaabo Amore.
kulanti wanaagsan dhegaystayaalidiinba kusoo dhawaada barnaamijka tubka nolosha oo aannu kaga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. barnaamijkan waxaan aalaba ku soo qaadanaa warbixinno iyo wareysiyo ka hadlaya duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ee ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ah ee xuduudaha ka tallaabay iyo kuwa gudaha dalka ku barakacay. qodobada aanu barnaamijkeenna caawa idinku hayana waxaa ka mid a: waa sidee heerka waxbarashada qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab?
xeryaha qaxootiga dhadhaab macalin la-aan ayaa ka jirta. iskuulka aan dhigana hadda ee wadajir maxaa la jiray, ardadin aada isugu badan tahay, macalimiintiina intii awl noo dhigi jirtay in ka yar baana loo keenay. marka macalimiinta aada bay u yar yihiin. waxaa laga yaabaa hadda galaaska oo kale aad ku jirto inay macalin uu kugu lahaasaynayso macalinkii uu galaas kale aaday oo maadadii aad qaadan weyso.
barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo duruufo adag oo dhinaca nolosha waajahaya.
barakacayaashaasi meeshanay ku nool yihiin waa dad aad iyo aad u dhibaataysan. sida hadda aad aragto waxay ku nool yihiin xaabooyinkan iyo qoryo waxay soo helaan iyo wax goofafka markay aadaan iyo dhardhaqaal iyo noloshooda waa saas. kuwii hore ee waqtigii abaaraha yimid dowladda iyo hay-aduhuba wax badan bay yacni u qabteen oo waxbaa la siisiiyey, lafaa la siiyey. kuwii dambe ee tukarak iyo dhulkan ka yimid oo waayihii dambe dagaalada ka soo qaxay weli alaankan waxba maysa helin.
kaalimihii heesahana kama marna barnaamijka.
layda aan kuuliso dhiilaha aan kaaga buuxsho labeenta aan kuugu dhaashe
inkastoo ay ka soo carareen dalkoodii, waddan shisheeyana ay kaga jiraan xerya qaxooti, haddana Soomaalida ku nool dhadhaab arrintaasi kama aanay horjoogsan inay carruurtooda iskuullada u diraan. xeryahaasi waxaa ku yaala iskuullo hoose, dhexe iyo weliba sare, laakiin qoysaska qaarkood ayay caruurtoodu duruufuhu ka reebaan waxbarashadaasi. warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray Cabdisalaan Salas.
in ka badan 30,000 oo arday ayaa wax ka barta iskuulladooda saddexe ee ku yaala xeryaha qaxootiga dhadhaab. ardaydan ayaa u badan Soomaalida ka soo qaxday colaadihii ka dhacay dalka, waxayna ka diiwaan gashan yihiin 22 iskuul oo ku yaala xeryaha kale ah Ifo, Xagardheere iyo Dhagaxley. iskuulladan dhammaantood waxaa maamula hay-adda UNHCR oo ka taageerta dhaqaalaha ku baxa. ardaydan tirada badan waxaa xilligan soo wajahay macalin yari iyo culays dhanka waxbarashada ah kadib markii shaqada laga tiray in ka badan 230 macalin oo wax ka dhigi jiray iskuullada hoose dhexe ee ku yaala xeryaha qaxootiga, kadib dhaqaal la-aan soo wajahday hay-adaha deeqda bixiya. qaar ka mid ah ardayda wax ka barta iskuulladaasi ayaa la hadlay barnaamijka tubta nolosha VOA ayagoo sheegay in caqabado dhanka waxbarashada ah ay xilligan ay soo wajahday.
magacaygu waa Farax Bashiir Cabdi, waxaan dhigtaa galaaska 8-aad, waxaana ku noolahay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. walaal waa mahadsan tahay. xeryaha qaxootiga dhadhaab macalin la-aan ayaa ka jirta. iskuulka aan dhigana hadda ee wadajir maxaa la jiray, ardadin aada isugu badan tahay, macalimiintiina intii awl noo dhigi jirtay in ka yar baana loo keenay. marka macalimiinta aada bay u yar yihiin. waxaa laga yaabaa hadda galaaska oo kale aad ku jirto inay macalin uu kugu lahaasaynayso macalinkii uu galaas kale aaday oo maadadii aad qaadan weyso oo maadada ay ku dhaafto. marka macalin la-aan aad noo saamaysa ayaan haysato, ma kaafin karo. ardada aada bay u badan tahay fasalkii oo kale, tada for example waxaa ku jirto inka badan 80 ama inka badan ay ku jirto. marka halkii macalin hadduu soo galo isagaaba ku wareerayo.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa Milyuun Maxamed Cabdulaahi, waxaan joogaa xerooyin qaxootiga dhadhaab, waxaan ahay head gasha iskuulka wadajir primary school. ardaydii marka iskuulka hadduu macalin yari ka jiro, arday meeshii wax aad ka baran karto uma aadaysaa. adana sa ahaantaada hadda haddaad iskuul dhiganayso aragma haddaysan macalin iskuulkii ugu joogan subaxda waa soo kala hadaa, qorax baa kusoo baxdaa, qoraxda saabi u kulushahay, xeertiina kasoo tagtay adoo soo quracan. hadduunasan maxay ahayday macalin kuu joogan iskuulka, maxaa ka dhex qabanaysaa meesha wax laga baran karo ba aadaysaa. ciyaalka saabi u tirbaday hadda way aadeen iskuulaadka bareesadka lagu kala biiray. inta hadda dhigato waa kalita hadda waa tirada saabi u badan tahay, laakiin
oo horeen magaciisa Saar Maxamed aqnaan lahaa ee aan ka tirsanahay xariiq qaxootiga dhaab ilmaha dhigto iskuulka dugsiga hoose dhexe ee xaalay maxaa jira neeto macallimiin la'aan waxbarasho la'aan ilmo maxaa jirta meel fog ku imaado hay'ad u xilsaaran waxbarashada inay waxbarasho nagu soo taraan waayo anaga soomaali salada qaxa ugu soo tagnay maantana waxbarasho maka u maana waxbarashana waa lanahay macalimiinta in nolo soo kordhiyo iskuulka xitaa buugto lagama qaato maxaa rabna buugto akhrisano anaga hadda ka dhideentaanahay iskuulka galaasyadaanahay waxaa loo bahan inaan dadaalno maxaa la dadaala macalin lama hayo buug la akhri lama hayo waxbarasho la-aan iyo qoraxda kulaala dib dhibaatasan haas in nagu soo caayo baahanahay
culayskan haatan ka jira iskuullada xeryaha dhadhaab kuma eka ardayda oo keliya balse waxaa shaqo adag soo wajahday macalimiintii ku haray iskuullada ee ka badbaaday shaqa dhimista lagu sameeyey macalimiintaas tirada badan waa kan mid ka mid ah maamulada iskuullada ku yaala xeryaha qaxootiga oo ka warbixinaya xaalka sida uu yahay
magacaygu waa cali macalin aadan waxaan ahay maamulaha iskuulka wadajir primary school xaqiiqdii markaan ka hadlo waxbarashada maanta taagan ama kaam ahaan iskuulkiiba waxaa laga jaray 10 annaga qaybta 10-ka ka go'day ayaan ku jirnay sanadkan bilaawgiisii ilmuhuna waa 1904 2000 bay ku cagcagayn hayaan waa dareemi kartaan iyadoo sidaa ay tahay 300 macalimiin iyo maamul isugu jira iskuulka ayuu ku yaraa macalimiinta ee waxbarahayo ardaydu baahi macalin ay dareemaysay haddii 10 ay kasii baxeen waa dareemi kartaan markaa culays ka jiro macalinka horaan wiigii wuxuu lahaan jiray 21 workload ilaa 24 workload haddeer waxaad arkaysaa 32 ilaa 30 ugu yaraan macalinka ugu yarbaa 4 galaas oo xisaaba gelhayo oo qaarkoodu dhabal maalmaha qaar uu tagaa marka ugu yartahay hadda waa 28 kan kalena 32 ilaa 30 intaas bay u dhexeeyaan macalimiinta maanta taasoo ku ah culays zaida ay macalimiintu u leeyihiin tabar iyo qoraxdiyo kulul xilliyada cimilooyinka haddaan ku jirno kale 8 saac oo kale qof markuu soo laabto 2 galaas ma geli karo isagoo daal la dhimanhaya ama xitaa dhawaaqa yanka ah ku daw yartahay ayuu kasoo baxaya fasalkii meel buu isku tuuraya marka macalimiinta dhib aada u weyn bay ku qabaan cimilooyinkii qoraxdiyo kulul iyo workloadkii ama shaqadii fasaladii ay ku bateen awgeed
culayskan haatan ka jira dhinaca waxbarashada muxuu yahay maxuu salka ku hayaa waxaan su-aashaasi mar sii horeysay weydiiyey sargaal ka tirsan hay-adda LWF oo hay-adda maamusha waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha
magacaygu waa xasan axmed maxamed loo yaqaano yinyin derjiya shaqana waxaan ahay magarnaysaa maareeyaasha waxbarashada ee dhagaxday macalimiintii iyo hay-adda ruux halkan u qaabilsana qofka ugu weyn qofka ku xigayaana dabcan waa runta saad cabdisalaam ii weydiisay waxaa dhacday saay ay soo wajahday shaqa dhimis xagga macalimiinta ah taas oo ay saamaysay ee dhigaya dugsiyada dhexe ee hoose ee primaryada ah macalimiintii dhigay in hay-addii ay faan u weydeen inaha lacag dakhli ay u weydeen kadibna ay dantu biday in macalimiintii la dhimo dhagaxnay ifo iyo xagadheere intaba waa arrin magaranaysa saameysay shaqa dhimista shaqaalaha macalimiinta iyo shaqaalo kale oo iskuulaadka ka shaqeeyo ha noqdo waardiye ha noqdo kuwii cunnada karinayay ha noqdo kuwa xafiiska annaga hadda aan ka shaqeynan xitaa naftirkeeda shaqaal dugu dadkay ku imaatay baa jiro marka waa saameyn guud ayay ahayd gaan ka bilaaba xaraatan aan siiyay dhagaxnay waxaa laga tiray 7 macalin ayaa shaqada laga tiray iyo 7 kale waxaa weeyaan 2 macnaha xafiiska 2 oo qolyihii raashinka iskuulka geenaya meeshaasi waa 4 iyo 3 waardiyaal ah ayaa shaqada laga diray meelkaasi waa 7 oo shaqaalaha kalaa iyo 7 macalin marka 7 iyo 7 ayaa xarada dhagaxley laga tiray haddii aan u gudbo xarada ifo macalimiinta keliya marka la fiiriyo waa 98 macalin ayaa laga tiray hal xagadhee haddii aan u tago macalimiinta yaan 68 saali noqo 68 macalin ayaa laga tiray xarada xagadheere iyo 3 waardiye taa waa garanaysaa marka saameynta guud ee saddex har ee ku imaanayso sanadkan shaqo dhimista xagga waaxda waxbarashada keliya marka laga fiiriyo
waxbarashada iskuulada xeryaha waa mid bilaash ah waana fursad si isku mid ay uga faa'iideysteen qaxootiga kala qoomiyada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab dhaqaale xumada soo wajahday hay-adaha samafalka ee qarashaadka badan ku bixi jiray waxbarashada ayaa culays badan oo soo wajahay macalimiinta qaarkood waxay sababtay inay ku biiraan iskuulaadka gaarka loo leeyahay si ay halkaas uga helaan mushaar ay ku maareeyaan noloshooda gaarka ah waa kan maxamed jamaal oo ka mid ah macalimiinta oo arrintaasi ka hadlaya
waayo haddii meel aad lix ka qaadinayso ama toddoba ka qaadinayso lagu dhaho meel toban oo ka shaqa yar aad jirto dabcan aad ka tegeysaa sida haddana shaqada haddii kuu adkaato marka waxyaalaha barakadka loogu ordaayo waa ardaydaas jawigaas qabow oo jawigaas oo degan meeshaas ma maamul ama wax ka socda oo lacagtaa qaadanaysay waxyaalahaas aa la fiiriya badanaa
ugu dambeyntiina arday tiro badan oo wax ka barta iskuulada hoose dhexe ee xeryaha ayaa dalbanaya in xal loo helo culayskan dhanka waxbarashada ah maadaama inta badan aysan awoodin inay la baxaan dhaqaalo si ay ugu biiraan goobaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahay cabdisalaam salas v o a xeryaha qaxooti
magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaa ku nool barakacayaal colaado amaba abaaro uga soo cararay deegaanadii ay ku noolaayeen dadkan oo tiradoodu ay nus milyuun ku dhowdahay ayaa lagdan aan dhammaan waxa ay kula jiraan noloshooda duruufaha haysta waxaa ugu biiray ammaanka halkii ay soo miciin ka bideen oo ah mid aan laysku hadlayn karin xasan kaafi qoyste ayaa warbixintani noo haya
ku dhowaad 500 oo qoys oo barakacayaala ayaa lagu tilmaamaa inay ku sugan yihiin magaalada muqdisho iyo deegaanada ku xeeran waxaana barakacayaashaasi ay ka siman yihiin dhibaatooyin ay ka mid yihiin wax la-aan baahsan oo haraysay iyo duruufo qallafsan oo ka haysta dhinaca nolosha qoysaskan ayaa ku hoyda aqallo cooshada ah oo ka kooban baco iyo baakado la isku geeyey kuwaasoo qabowga iyo kuleelkaba aan ka difaaci karaynin iyadoo taasina ay u dheer tahay waxyeello ay kala kulmaan hardanka ay ugu jiraan helitaanka nolol maalmeedkooda goobaha ay muddooyinkii ugu dambeeyey soo buuxdhaafiyeen qoysaska deegaanadooda ka soo hayaamay ayaa waxaa ka mid a duleedka degmada kaxda ee gobolka banaadir halkaasoo ay xaalad adag ku wajahayaan boqolaal qoys oo ka kala yimid meelo kala duwan oo ka tirsan gobollada dalka soomaaliya siciid cabdi jaamac waxa uu ka mid yahay barakacayaasha waana guddoomiyaha mid ka mid a kaamamka ku yaala duleedka degmada kaxda waxaana uu v o a uga warramay tirada guud ee barakacayaasha xeradooda ku sugan iyo xaaladda ay ku nool yihiin
horta tiradooda guud waa 350 qoys qaar waxay yimaadeen xilliga abaaraha 2016 abaarihii bay yimaadeen qaarna waxay yimaadeen ilaa 2019 oo waa kuwa kasoo qaxay gobolladan dhexe qaar ka yimid jubada dhexe qaar ka yimid bakool oo ceel bardahaas iyo yeed iyo rabdhuur iyo halkaa ka yimid iyo qaar ka yimid basoonahan jowhar iyo qaar ka yimid meel la yidhaha tukaraq oo ku taala xuduudda somalilan iyo puntland dadkaasi marka saas ay isugu jiraan qaar waxay ku yimaadeen shabeellada hoose bay ka yimaadeen barakacayaashaasi meeshanay ku nool yihiin waa dad aad iyo aad u dhibaataysan sida hadda aad aragto waxay ku nool yihiin xaabooyinkan iyo qoryo waxay soo helaan iyo wax goofafka markay aadaan iyo dhardhaqaal iyo noloshoodu waa saas kuwii hore ee waqtigii abaaraha yimid dowladda iyo hay-aduhuba wax badan bay yacni u qabteen oo waxbaa la siisiiyey lafaa la siiyey kuwii dambe ee tukaraq iyo dhulkan ka yimid oo waayihii dambe dagaalada ka soo qaxay weli alaankan waxba maysa helin dadka hadda meeray ku noqdaan sida gobolka bakool kale kuwa ka yimid waxay ku noqdaan waddanka ay ku tagaanna ma haystaan waxay halkan ku joogaanna ma haystaan kuwa tukaraq ka yimid oo kale waxay ku noqdaanna ma haystaan waxay ku joogaanna ma haystaan hadda haddanana 4 bilood ee u dambeysay ama 5 bilood ee u dambeysay run ahaantii haddii la yidhaahdo hadda centerkan dadka jooga caawa qaar ka mid a baahi u dhintay wallaahi beentay ma waa xaqiiq wey marka shurbad yar haddii meel laga kariyo dadko dhan baa isugu imaanaya ilmaha yararka waxyaabaha daadaatay meelaha ku daatay iska cunaayeen
siciid ayaa dhinaca kale si kooban uga warbixiyey dhibaatada xagga biyaha ka haysata qoysaska barakacayaasha ah
biyo hadda markaan ka hadalno eeriyada hadda anigu aan ku noolahay oo dhan ilaa iyo waaxdan afraad waxaa degan soddon iyo afar sentar ayaa degan. Soddon iyo afartaa sentar hadda annagoo shan sentar oo eeriyadan ka dhow hal tuubaa keliyan ka cabna. Hal tuubaa bas ayaa dadkaas hataa noloshi biyihii hal tuuba bas ayaa ka aad iyo aad yay dadkan u dhibaataysan yihiin. Haddana waxay marahayaan heerkii ugu hooseeyay. Haddii yacni dadkaasi aan la soo gaarin hay-adaha samafalka aysan soo gaarin oo dowladdu ay soo gaarin oo gobolka Banaadir loo soo gurmin, dadkaasi hadda xaaladoodu serious bay ku jirtaa.
Barakacayaasha dhibaatada ugu ba'anay ee xilligani la soo gudboonaatay ayaa waxaa ka mid ah qoysaska ka soo cararay dagaaladii kol hore deegaanka Tukare ku dhex maray ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland. Maxamed Faarax Cali waa aabo wata 8 caruura iyo hooyadood, kana mid ah dadkii ka soo hayaamay Tukaraq.
Tukaraq waxaan uga soo barakacay dagaalo sokeeyo oo ka dhacay maamulada halka ka jira. Sida awgeed meeshii aan deganayay deegaankii markuu noqday xero ciidan oo dagaal ka socdo waan ka soo baxay. Waxaan soo aanay koonfurta Soomaaliya inaanu nolosha ka bedelin aanu biirno. Haddaan halkaan nimidna adigu halkaan 7 bilood meelahaas aan joognaa ku sugnaa 8 bilood. Wax isbeddela oo nolol ammaan ah helay.
Meega qoysati?
Waxaan ahayn waan badnay ilaa 200 qoys meelahaas aan. Meeshaan haddaanu nimid wax nolola iyo wax gargaara iyo wax loo yimid iyo hay'ado iyo magaciis iyo wax qaabilaad midna maane sidii un baan ku joognay.
Yaa idinku soo dhaweeyay meesha?
Halkan dee waxaa nagu soo dhaweeyay gudoomiyaha santarka Ceelbarde baan nagu soo dhaweeyay saanu meesha u degnay. Dee suga un baan ahayn wax loo yimid dowlad iyo hay'ad iyo nala midna ma jiraan sidii baan u joognay. Qofka noloshiisa Ilaahay baa qoray, marna uu qadaya marna waxba cunaya moogta, laakiin wax sahaya oo kayda aan wadani ma jirin. Riyal de qof walba ciyaalkiisa asaga yaqaanaan oo ciyaalkaygu waa 8.
Waa gaarsan.
Waa ka.
Adii caruurtaada hadda bal cabir xaalad noocee ku sugantiin?
Tii xaaladdu qofaan waxaysan xaaladiisa aan ku suganna. Aan shaqaysana kayna aan lahayn dhaqaalana aan lahayn. Ciyoona daryeelin. Wuxuu ku sugan yahay ku suganna. Anagu dawladda wadanka ka dhalatay iyo barwaaqo iyo isbeddel baan soo aanay ma garatay. Dee noloshii aan soo aanay hadda waxaan islaanay wadanka ciidiisa taqaaneenba. Yaa diyaarada inay saar.
Marka hadda maanta waxaad jeceshiin korro ku noqotaan.
Tii hadaanu aanu fursadu noo masaabaxdo. Tukaraqsaan ugu noqona waa si adag moogta. Ha nooli haddaan helyo nolol.
Sidoo kale Xaliime Maxamuud oo ka tirsan barakacayaashii ka yimid Tukaraq ayaa ka sheekaysay qaabka ay nolol maalmeedkooda u raadsadeen.
Tukaraq waxaan ka soo baxnay dagaalada markii ka dhacay. Markaan ka soo baxnayna waa soo meelkan baxnay kala cararnay dadkii qoysaska qofba meel biska aaday. Anagu waa xagga u socarnay anagu soddon qoys. Qaxiyaan ku nimid Muqdisho. Muqdisho markaan nimidna meelahaashaan barakacaan ka soo biirnay. Barakacayaashaan aan degnay in baabadan baan deganayn. Noloshinadu cararin ay ku jirtaa meeshan barakacayaash. Waxaan kun biyahaas baa ku noolna. Meelahayna siiyay iyo anagoo meelaha nagaas jaabo u doonno kolba goofleyduna soo buriso oo meelaha iska silicna. 10 caruurta. 10 caruurta mar dhaqo baan maadna mar maxay ahayd buushashka dadka dhisan hayaan ka dhisdhisna meelaha u dhisdhisnaa. Wax kale kuma hayno jaabad iyo jaabadaas la guro oo 3 ku siisan. Haa jaabadaas nolosha ka raadinaa.
Marka laga soo tago qoysaska barakacayaasha ee ku dhaqan duleedka magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa cabasho badan iyo qeyladhaan dhanka nolosha ay ka taagan tahay xerooyinka barakacayaasha ee gudaha magaalada Muqdisho. Waa kuwan qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool kaam ku yaalla xaafadda Siigaale ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Magacay waxaa la yiraahdaa Xasan Cabdullaahi Keenan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Markii hore waxaan ka soo barakacnay gobolka Jubada Hoose gaar ahaan Kismaayo 94-tii, kadibna waxaan soo galnay magaalada Muqdisho. Waxaan ka degnay xaafadda Waaberi gaar ahaan Boortiinka meesha yiraahdaan. Muddo markaan degnayna kadibna dawladdii Sheekh Shariif ayaan kadibna aan ka soo qaxnay oo naga soo kiciyay. Waxaan soo degnay degmada Hodan gaar ahaan xaafadda Oktoobar. Raashin hadda noola keeno oo sheegi karno oo baahidana abooli karo horta ma jiraan. Sanad markaan joogno aa laga yaabaa kiilaad bariisi wax saa noocaas ayna soo gaaraan. Dadkiina haddeer markay bislaadeen oo maxaa ku raada macluul iyo gaajo ay u rafaadsan yihiin ayaa nin waba noloshiisa wuxuu ku maarayaa si alaala sida markaas oo muuqata. Waxaan ku maareynaa nin gaarigacan iska kaxaysto, nin maxaan ku yiraahdaa in cadi wareejisto, nin bacyi wax saas wareejisto, nin naagihin dhar inay soo dhaqaan qaab noocaas ah macnaha ku nool haddeer.
Waa Bishaar Nuuriya Abshir baa la yidhahaa. Waxaan ka soo baxay magaalada Marko. Waxa weeye qoyskayga waxa weeye 15 qof baanahay. Hadda wax nolola iyo wax nadaama wax qorsha oo aan meeshan ku haysanaa ma leh. Raashin ma qaadanno, caafimaad ma leh, iskool ma leh, biyo ma leh, waa iska nool noolnahay. Uun Ilaahay maqaadiirta baan ku noolnahay. Wax nadaama iyo wax qorshaad oon meeshan ku noolnahay lama arko. Dadku 15-kayaga qof marna maalin baa wax la cunaa, subaxi mar baa wax la cunaa, inta kalena Allaahu calamu weeye.
Anab Ismaaciil kaamka waxaan ku deganahay hadda 2 sano. Nolosheedu wallaahi waxa weeye aad bay u xuntahay. Ma beeraan u falan jirin, beerina waa ka nimi. marka noloshaasaan iskaga noolay nolol iska marna aan waxe la marna aan wax weyno dhar baan dhaqdhaqnaa maalina xeela maalina aan weyno annagu subaxdii waan baxaynaa xaafadahanu tegaynaa dhan ma laydin dhaqay albaabadaanu ku garaacaynaa qofkiina noo dhaq waa u dhaqaynaa qofkii kalena waa iskaga soconayna
maxaad ka heshaa
markaa mar $3 mar $4 mar $2 marka noloshaasaan iskaga noola
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codadkii macaanaa Cabdi Baadil iyo Sahra Ilays.
Awayski dhalinyarada iyo waliba ciidda ku dheene Dela yo de shaukalay sidi Dahmiya haben kenu madarar adban chogna Aynu du mashaw ne dirtu mayna qarisa Aynu du mashaw ne dirtu mayna qarisa
Ubahan kugu dawe Shaukala isidi
dhumashowna dhirtu mayna qarisaa aynu dhumashowna dhirtu mayna qarisaa aynu dhumashowna dhirtu mayna qarisaa aynu dhumashowna dhirtu mayna qarisaa
tanka ila shoulder kayga ankula huwado dawa shanka ele dahanta anka ila shoulder kayga ankula huwado dawa shanka ele ayarti dhalinyarada iyo waliba idan tabaruhu ayarti dhalinyarada ayarti dhalinyarada iyo waliba idan tabaruhu ilaayo deesho kalay sidi ilaayo deesho kalay sidi ilaayo deesho kalay sidi ilaayo deesho kalay sidi dahmiya habekenu madarar adban jogna aynu dhumashowna dhirtu mayna qarisaa aynu dhumashowna dhirtu mayna qarisaa aynu dhumashowna dhirtu mayna qarisaa aynu dhumashowna dhirtu mayna qarisaa
intaana dhageystayaal waxaa ku eed barnaamijkeennii tubta nolosha intaynu barnaamij kan la mida dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Mayna qarisaa ha ha.